Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienio rytą popiežius vadovavo Kristaus Krikšto šventės mišioms Vatikano Siksto koplyčioje ir suteikė Krikšto sakramentą 21 kūdikiui. Veidas ir balsas. Per sekmadienio vidudienio maldos susitikimą popiežius komentavo Kristaus Krikšto sekmadienio evangeliją. Prezidentas Bidenas paskambino popiežiui ir pranešė apie jam suteikiamą aukščiausią Jungtinių valstijų apdovanojimą – laisvės medalį. Romos vyskupijoje paskelbtas naujas palaimintasis. Laidos pabaigoje, ką pastarosiomis dienomis interneto svetainės – skelbė apie bažnyčios Lietuvoje gyvenimo įvykius. Giedriaus Tamaševičiaus mums parengta apžvalga. Sekmadienio sausio 12-osios Kristaus Krikšto šventės rytą popiežius Pranciškus pakrikštijo 21 kūdikį. Krikšto sakramentas buvo teikiamas per mišes, kurioms popiežius vadovavo Vatikano rūmų Siksto koplyčioje. Popiežius nesakė mišių homilijos, o tik prieš krikšto apeigas trumpų sveikinimų kreipėsi į kūdikių tėvus.
Oggi ognuno di voi genitori e la chiesa stessa dà il dono più grande, il dono della fede ai bambini.
Šiandien jūs tėvai ir bažnyčia dovanojame vaikams didžiausią dovaną, tikėjimo dovaną. Vardan tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios. Melskimės, kad jūsų vaikai užaugtų tikinčiais žmonėmis. Jau daugiau kaip 40-mečius gyvoja tradicija, kad Kristaus Krikšto sekmadienį popiežius krikštė kūdikius, paprastai Vatikano darbuotojų vaikus. Šią tradiciją 1981 metais įvedė Jonas Paulius II. Pirmus du kartus krikšto apeigos vyko Vatikano rūmų Pauliaus koplyčioje, o nuo 1983 vyksta garsiojoje Siksto koplyčioje. Baigėsi kalėdų liturginis laikotarpis. Šį sekmadienį švenčiamos Kristaus Krikšto šventės evangelijoje kalbama apie įvykį prie Jordano upės, kuriuo Jėzus pradėjo savo misiją. Popiežius Pranciškus komentavo šią evangelijos sceną sekmadienio vidudienį iš Vatikano rūmų lango sakytoje kalboje.
La festa del battesimo di Gesù che oggi celebriamo.
Evangelijos aprašytos scenos fone matome laukiančius žmonės. Prie jų prisijungė Jėzus ir stoja kartu su jais į eilę, kad būtų pakrikštytas atgailos krikštu. Po Jėzaus krikšto įvyksta Dievo apsireiškimas. Tėvas ne tik apreiškia savo veidą sūnuje, bet ir leidžia išgirsti savo balsą, sakydamas, kad Jėzus yra jo mylimasis sūnus.
Il volto e la voce.
Veidas ir balsas, sakė Pranciškus. Sustokime ties šiais dviem žmogiškaisiais bruožais, kurie tapo ir Dievo bruožais. Pirmiausia, veidas. Apreikšdamas save per sūnų, Dievas užmezga dialogą ir bendrystę su žmonija. Būtent mylimojo sūnaus veide matome, kas iš tikrųjų yra Dievas. Būtent mylimojo sūnaus veide taip pat galime išvelgti savo pačių bruožus, atrasti, kad ir mes esame tėvo vaikai. Atpažinti jo buvimą mūsų seseryse ir broliuose, kalbėjo Pranciškus. Antra, tėvas leido išgirsti savo balsą, sakydamas, tu esi mano mylimasis sūnus. Taip jis mums atskleidžia esminį savo bruožą – meilę. Dievas yra meilė. Dievas mus visus myli kaip vaikus. Kristaus Krikšto šventė skatina mąstyti apie Dievo veidą ir balsą, kurie buvo apreikšti Jėzaus žmogystėje. Pasak Pranciškaus, ši šventė turėtų mus skatinti klausti, ar jaučiamės Dievo mylimi ir lydimi, ar nemanome, kad jis nepasiekiamai tolimas. Ar sugebame atpažinti jo veidą Jėzuje ir savo broliuose bei seseryse? Ar klausomės jo balso?
Io vi faccio una domanda. Ognuno di noi
Galiausiai popiežius paklausė, ar atsimename savo krikšto datą. Tai svarbi data, kurią reikia nuolat turėti širdyje. Tai diena, kai gimėme naujam gyvenimui, įsijungėme į Kristaus ir bažnyčios slėpinį, sakė Pranciškus.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Po kartu su piligrimais ir romiečiais kalbėtos viešpaties angelo maldos, popiežius dar kartą patikino, kad jis yra artimas nuo gaisrų nukentėjusiems Kalifornijos gyventojams.
Sono vicino agli abitanti della contea di Los Angeles.
Esu artimas Los Angelio apygardos Kalifornijoje, kur pastarosiomis dienomis kilo niokojantys gaisrai žmonėms. Meldžiuosi už jūs visus, sakė Pranciškus. Popiežius paminėjo ir sekmadienio rytą Vatikane vykusias kūdikių krikšto apeigas, prašė melstis už vaikus ir jų tėvus. Buvo paminėtas ir sekmadienį Romoje paskelbtas naujas palaimintasis kunigas Giovanni Merlini, uolus sielų vadovas ir taikos skelbėjas. Popiežius prašė melsti jo užtarimo šiandien dėl karų kenčiantiems žmonėms, ypač Ukrainos gyventojams. Šeštadienį sausio 11-ąją kadenciją baigiantis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Joe Bidenas paskambino popiežiui Pranciškui ir pranešė, kad jam skiria laisvės medalį, aukščiausią civilinį apdovanojimą Jungtinėse Amerikos valstijose. Prezidentas taip pat asmeniškai informavo popiežių, kad dėl gaisrų Kalifornijoje jis nusprendė atšaukti šiomis dienomis turėjusią įvykti savo kelionę į Vatikaną. Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro sekmadienio rytą aukojo mišes Romos vyskupijos katedroje Laterano švenčiausiojo išganytojo, Šventojo Jono Krikštytojo ir Šventojo Jono Evangelisto bazilikoje ir paskelbė palaimintojų 19-ame amžiuje gyvenusi kunigą Giovanni Merlini. Naujas palaimintasis gimė 1795 metais vidurio Italijos Umbrijos regiono Spoleto mieste. 1818 tapęs kunigu, visą savo gyvenimą ir tarnystę jis susiejo su kaip tik tuo metu Romoje įkurta brangiausiojo Kristaus kraujo misionierių kongregacija. Kaip teigiama beatifikacijos byloje sukauptuose liudijimuose, kunigas Giovanni Merlini keliavo po tuo metu ką tik pasibaigusio Napoleono valdymo nusiaubta Italija, skelbė žmonėms dievo meilę, santarvę ir taiką. Kaip teigiama, jo žodžių paveikti atsiversdavo netgi pakelių plėšikai. Jis turėjo nepaprastą dvasinio vadovavimo dovaną. Išrinktas brangiausiojo kraujo misionierių kongregacijos vadovu, ištisus 25 metus jis buvo išmintingas ir apdairus tėvas vis augančios vienuolijos nariams. Steigė naujus kongregacijos namus Italijoje ir užsienyje. Jo išmintimi ir dorybėmis žavėjosi netgi popiežius Pijus IX, dažnai klausdavęs kunigą Merlinį patarimų. 1849 metais popiežius tenkindamas šio kunigo prašymą visoje bažnyčioje įvedė brangiausiojo Kristaus kraujo šventę. Kunigas Giovanni Merlini mirė 1873 metų sausio 12 dieną per Romos gatvėje įvykusią eismo nelaimę. Jį partrenkė gatve skubanti karieta. Paskutinis prieš pat mirtį palaimintojo kunigo artimo meilės darbas buvo atleisti jį partrenkusiam vežikui. Trinitorių ordinas neseniai paminėjo organizacijos Trinitorių tarptautinis solidarumas 25-asias metinės. Ši organizacija, tesdama Trinitorių pašaukimą tarnauti persekiojamiems krikščionims, remia bendruomenės gyvenančias krikščionims nepalankioje aplinkoje. Trinitoriai, švenčiausiosios trejybės ir belaisvių ordinas, lotyniškai Ordo Sanctissime Trinitatis et Captivorum, buvo įkurtas 12-ame amžiuje specialiai tam, kad vaduotų į kitatikių nelaisvę patenkančius į šventąją žemę, keliaujančius piligrimus. Trinitoriai rinkdavo aukas ir išpirkdavo į vergiją patekusius krikščionis. Šiandien, būdami ištikimi savo charizmai, trinitoriai veiklą tęsia kitais būdais, remia mažumos sąlygomis gyvenančias tikinčiųjų bendruomenės, skelbia informaciją apie sunkias jų gyvenimo sąlygas arba persekiojimo faktus, skatina kitų šalių krikščionis remti persekiojimus tikinčiuosius, meldžiasi už krikščionis gyvenančius sunkiomis sąlygomis. Viena šios misijos vykdymo formų 1999 metais įkurta Trinitorių tarptautinio solidarumo organizacijos veikla. Šios organizacijos vadovas kunigas Antonio Aurelio Fernandesas Serano pasakojo, kad neseniai iš nelaisvės Sudane ir Pietų Sudane buvo išlaisvinti keli jauni krikščionys. Organizacijos projektai taip pat vykdomi Indijoje, kur vis dažniau krikščionys patiria persekiojimus. Organizacija veikia ir Sirijoje, kur prieš karą krikščionių ir musulmonų sambūvis buvo taikus, tačiau karas labai pablogino krikščionių padėtį. Nigerijoje organizacija bendradarbiauja, vykdydama pabėgėliams remti skirtus projektus. Trinitoriai padeda ir Kubos katalikams, kur tęsiasi tylūs persekiojimai. Kunigas Fernandezas sakė, kad padėdami persekiojimiems krikščionims, patys trinitoriai semiasi jėgų iš jų remiamų bendruomenių narių duodamo pavyzdžio, iš herojiškos ištikimybės Kristui liudijimo. Jie pasiruošia paukoti gyvybę, bet tikėjimo neišsižada. Trinitorių tarptautinio solidarumo organizacijos vadovas sakė, kad savo veikloje jie susiduria su tam tikrų paradoksų. Šalyse, kuriuose krikščionys persekiojami dėl savo tikėjimo, jų skaičius didėja. Tikėjimo brolių ir seserų pralietas kraujas yra brangus Dievo akise. Taip pasitvirtina jau nuo pirmųjų amžių žinoma tiesa, kad kankinių kraujas yra naujų krikščionių sėkla. Mes privalome labai branginti persekiojimų tikėjimo brolių ir seserų aukas. Turime suprasti, kad persekiojimų krikščionių kraujas yra ne tik kaina, kurią jie sumoka dėl savo ištikimybės, bet kad jis prisideda ir prie bažnyčios tęstinumo pasaulyje, sakė trinitorius kunigas Fernandesas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Ką šiomis dienomis interneto svetainės skelbė apie bažnyčios Lietuvoje gyvenimo įvykius, apžvelgia Giedrius Tamaševičius.
Minint sausio 13-ąją Laisvės gynėjų dieną, Seime bus įteikta 2024 metų Laisvės premija. Praėjusių metų lapkritį Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Laisvės premijų komisijos siūlymui šią premiją skirti Lietuvos neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyviui, publicistui, politiniam kaliniui, kunigui Juliui Sasnauskui už nuopelnus kovoje dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. Šią progą sausio 8 dieną Lietuvos Respublikos Seimo pirmųjų rūmų Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje eksponuojama fotografijų ir dokumentų paroda Laisvas nelaisvoje šalyje. 2024 metų Laisvės premijos laureatas Julius Sasnauskas. Seimo kanceliarijos parengtame pranešime rašoma, kad minėtas Seimo sprendimas mums dar kartą primena Lietuvos neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo istoriją. Julius Sasnauskas buvo vienas jauniausių šio pasipriešinimo dalyvių. 12 metų paskyręs kovai už Lietuvos laisvę, Julius Sasnauskas už ją sumokėjo savo laisvės kainą. Užbrauktą galimybę baigti mokyklą ir studijuoti pasirinktus mokslus, KGB persekiojimą, galiausiai kalėjimą ir tremtį. Pranešime primenama ir šiais laikais visuomenę telkianti kunigo Juliaus laikyseną. Nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje jis išlieka svarbi Lietuvos viešojo gyvenimo figūra. Šventojo Pranciškaus ir Šventojo Bernardino vienuolyno vienuolis, Katalikų radijo mažoji studija darbuotojas ir vadovas, publicistas, knygų apie religiją, tikėjimą, įtaigiai papasakotų autoironiją ir subtilių humorų dvelkiančių atsiminimų autorius. Sausio 6 dieną Vilniaus arkivyskupija informavo apie neįlinį atradimą Vilniaus arkikatedros požemiuose. Praėjusiu metu gruodžio 16 dieną čia atverta slaptavietė, kurioje prasidėjus antrajam pasauliniam karui buvo paslėptos karališkosios insignijos. Slėptuvėje rastos Lietuvos ir Lenkijos valdovų Aleksandro, Elžbietos ir Barboros įkapėms skirtos insignijos, Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro karūna, Elžbietos Habsburgaitės karūna, grandinė, medalionas, žiedas ir karsto lentelė, Barboros Radvilaitės karūna, skeptras, valdžios obolys, trys žiedai, grandinė ir dvi karsto lentelės, nemažai kitų vertingų radinių. Bandymų ieškoti šių insignijų buvo ne vienas, todėl nuoširdžiai džiaugiuosi ir dėkoju visiems, kurie geranoriškai prisidėjo prie šių paieškų, kad kartu bendradarbiaujant kelioms institucijoms šios vertybės pagaliau atrastos. Dabar jos bus ištirtos, restauruotos ir ateityje pristatomos visuomeniai. Arkivyskupijos pranešime spaudai teigia Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Pirmojo šių metų Artumo žurnalo numerio laiškę skaitytojams redaktorius Darius Chmieliauskas žurnalo bičiuliams ir nedraugams linki, kad visus mus ištiktų ši jubiliejaus atlaidų malonė. Neįmanomų panaikinti skolų, įskaudinimų, susipriešinimų, susiskaldimų ir visų įmanomų žaizdų gydymo, atleidimo aliejaus išleimo bei išlaisvinančio gailestingumo balzamo. Žinau, kažkas gal sakys, tai utopiniai kliedesiai. Galbūt, bet jei Paulius ir jos skelbtasis Kristus Jėzus nemelagiai, tuomet aš renkuosi patikėti ir viltis net ir tuo, kas regis neįmanoma. Na, o Artuma ir šiais malonės metais pažada tęsti tą pačią kelionę – su bažnyčia, su jubiliejumi, su sinodu. Gal kas nors galvoja ar tikisi, kad pagaliau baigėsi tas sinodas, baigsis ir tie popiežiaus Pranciškaus vaičiojimai apie kažkokį sinodinį keliavimą. Pasirodo ne, sinodas tik prasideda, primena žurnalo Artuma skaitytojams diakonas Darius Chmieliauskas. Apie pokyčius vadovybėje šią savaitę informuoja Lietuvos Caritas. Po 14 metų darbo Carite generalinės sekretorės pareigas palieka Deimantė Bukeikaitė. Savo veiklą ji tęs jau kaip socialinės apsaugos ir darbo viceministrė. Esu dėkinga Caritui, kuris, galima sakyti, mane užaugino. Vos baigusi socialinio darbo studijas, čia pradėjau darbuotis su komanda, padedančia prekybos žmonėmis aukoms – o pastaruosius 9 metus ėjau Lietuvos Carito generalinės sekretorės pareigas. Per šį laiką prie Carito misijos prisidėjo daugybė kolegų, savanorių, rėmėjų, pažįstamų ir nepažįstamų žmonių. Esu dėkinga kiekvienam atsiliepusiam į pagalbos prašymą bei privačias iniciatyvas, pamatant žmogų, šeimą ar net ištisą vargstančią tautą, kaip atsitiko nesiliaujant karui Ukrainoje, teigė ilgametė Lietuvos Carito vadovė. Dėkodamas Deimantei Bukeikaitei už visus darbo metus, Lietuvos Carito tarybos pirmininkas Arūnas Kučikas išreiškė viltį, kad atsakingos pareigos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Deimantei Bukeikaitei ne tik jos darbo įvertinimas, bet ir galimybė pasitarnauti didesniai visuomenės geroviai, sprendžiant socialinės problemas, stiprinant nevyriausybinės organizacijas, taip prisidedant prie brandesnės visuomenės kūrimosi. Kas pakeis socialinės apsaugos ir darbo viceministrės pareigas netrukus pradėsiančią eiti likšiolinę Lietuvos Carito generalinę sekretorę, bus paskelbta artimiausių metų. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.